United States, Angawata, Ethiopia, TV, Eltra, Warana, Batija, Tigrai, Satigi, Fame, Hame Suti, Balale Fataman, Kanem, Hokorichi, Alfi Sufi, Tarkamfile, Hika Kabani, Hinfuatan, Itinje Tirati, Ugura Visa, Kaushe, Basis Dejusti. Jiraattonni Finfinnee tokko tokko uggura kaa'uun gocha sirrii miti kan jedhan yoo ta'an kaan immoo uggurichi madaalawaadha jedhan. Wantoota biyyattiin gochuu qabdi jedhan illee tarreessanii jiru. Sahaay Daamxootu yaada namootaa walitti qabee nuuf erge.
Maqaan koo Waasiyuu Caalaa jedhama. Kan jiraatu asuma Finfinnee Boolee naannoo Aanaa Sagadiiti. Yeroo qoqqobbii Ameerikaan geggeessota biyyoota Eertiraa fi Itoophiyaa rakkisse kan ilaallu salphaa fakkaachuu danda'a garuu salphaa miti. Oolee bulee rakkoonni hedduu dhaluuf deema. Biyya akka Ameerikaa guddoo miti biyya xiqqoodha yookaan immoo nun fayyaddu jennee tokkoon tokkollee qabaachuu hin qabnu. Inni kun gama xixiqqaatiin naziibbaansa. Har'a kan geggeessuu lafa danda'a. Kun immoo ikoonomii saankshinii turuu danda'u yookaan immoo qoqqobbii diinagdee gaafa jedhamu qoqqobbii diinagdee mul'atu gatan jechuun gama biraatiin dhiibbaa guddaa qabaata. Maalii fi nuun akka biyya addunyaa sadaffaa sadarkaatti kan nuun ekspoortii goonu qonnaas bu'aalee qonnaadha. Gatiin qonnaas bu'aalee qonnaa akkasumas immoo albuudota garaagaraa warqii dabalate jechuudha. Akka addunyaatti Niyoorkitti kan murtaa'u beekamaadha inni kuni. Kanaaf naannoo sanarratti ikoonoomik saankshiniisitti dabalaa deemu yoo ta'ee rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jedhee yaada. Garuu namoonni dhuunfaan fedhoo mataa isaanii giddu galeessa godhatanii kun rakkoo hin ta'u kun salphaadha jedhanii biyya guddoo amma Ameerikaa geessu kan addunyaa jaarraa tokkoffaa keessatti tuffatamuun kun tuffachuun yookaan immoo waan tokko hin godhu jedhanii ilaaluun gaarii miti. Innumaayyuu bulee oolee geggeessota kanarratti gama biraatiin rakkoo hin sammuullee fiduu danda'a dhiyaatu. Miidha waan jedhudha kan.
Gama Ameerikaatiin immoo amma qoqqobbii kana kaa'uudhaan dursa dhiittaan erga namoomaa biyya kana keessa jiru qorachiisuun akkasumas rakkoolee jiran qorachiisuu fi mootummaan biyyattiillee akka dursa wanta keessosaatti mudate kan akka inni furmaatatti kennuuf haala garaagaraa mijeessuudha dursanii qoqqobbii kana irratti fudhachuu irratti namoonni qeeqan jiru. Gama keessi maal jettu?
Dursanii akeekachiisa kan hin laallee jennoo jedhuun qaban akka nama tokkotti dhaabbatoonni miti mootummaa biyyoota warra weessanii kanaan ifaandi ta'anii dhaabbatoonni baay'een isaanii yeroo adda addaatti arrabsi yerooma adda waayeen bushaa tureesi mootummaan adda waayee beekamtii laachuu dhabu iyyuu irra deddeebanii yeroo garaagaraa irratti ibsa garaagaraa baasaa turan waa'ee miidhaa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa wajjin wal qabate jechuudha. Ammasi hanga har'aattis mootummaan akka mootummaatti gama diplomaatii istaafitiin ta'uu baatusi yeroo adda addaatti karaa imbaasii Ameerikaas wantoota kana kanarratti rakkoon kun kunniin utuu nagaraan furaniiti waan jedhu deddeebisna jedhanii yeroo garaagaraatti ibsa hin baasu nagarra. Gama biraatiin immoo akkuma sittiin dhaabbatoonni miti mootummaa warra weessanii kanaan fandi ta'anii yeroo adda addaatti haala Itoophiyaa keessa jiru kanaa ibsaan baasu ibsa sana yeroo tokko tokko mootummaan kuffisuudhaaf hin yaala. Yeroo garaagaraatti immoo namoonni dhuunfaan kuffisuudhaaf yookiin immoo mootummaa gargaaranii yeroo isaan tashaleessuuf baasaa dhaga'ama turre wantichi waan ariitiidhaan ta'eedha jedhee yaadu. Kanaaf naannoo dippiloomaasiitti wanti hojjetamaa jiru laafa ta'uusaadha kan arge jechuudha.
Muzaayyoo Dhagataan jedhama jiraata magaalaa Finfinneeti. Dhimma biizaa. Ilaalchisee qoqqobbiin mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa irra kaa'e ani dogoggoradha. Hariiroo biyyoota lamaanis kan bakka hin buunedha jedheedhaan amanaa akkasittan furdaa'e jechuudha. Maaliif dhimma haala yeroo Itoophiyaa yoo ilaalle Itoophiyaa waggoota hedduudhaaf rakkoo keessa turte hooggantoonni duraanii Itoophiyaa rakkoo keessa buusanii juuntaan yookiin immoo TPLF kan jennu kun keenya kan Itoophiyaa irraa ka'ee ofiifuu barbaadaa'e jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan yeroo kanatti cehumsa keessa jirti. Yeroo cehumsaatti immoo rakkoo hedduutu mul'ata. Biyya kamuu keessatti sirni moofaan tokko kufee sirni haaraan yeroo ijaaramu rakkoowwan mudatan ni jiru. Kana keessatti rakkoo kana hubachuu dadhabuudhaan murtee Ameerikaan dabarsitee murtee agalatti keessoo biyya kan jaalcha keessan galchine akkasumas hariiroo waggoota 120 oliif Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin qaban sanallee kan ilaalchi keessan galchine jechuudha. Karaa biraatiin maalinni waa hundumtuu anaan murtaa jechuu Ameerikaa illee mul'isa jechuudha. Viizaa yoo qabatanii gara koo dhufuu hin dandeessanii yoo waan hin jedhe hojii irra oolchin akkan gochuu hin dandeessanii yoo waan hin murteessine qarshii isinii ergu doolaarii isinii ergu jechuudhaan waan Ameerikaan ammas ammas dabarsitu kun gaarii miti jechuudha. Biyyi tokko biyya hurriba taatee biyya birmaduu taatee biyya akka feetetti bultu dhimma keessoo fi irratti dubbachuudhaan kan bulchitu malee biyyi fedhe Sudaan Itoophiyaa keessa galaa, Eertiraan Itoophiyaa keessa galaa, Jibuutiin Itoophiyaa keessa galaa. Dhimma Itoophiyaa haga keessa galfatanii jeequun sirrii miti jechuudha. Kun karaa biraatiin kan inni mul'isu Itoophiyaan har'a dhimma laga Abbaa irratti ciccitee buusinsa bishaanii marsaa jalqabaa gaggeessitee jirti. Marsaa lammaffaanis gaggeeffamuudhaaf qophii hundi xumuramaa yeroo jirutti murteen akkasii darbuun maal inni hidhata warri guddina Itoophiyaa jajjabaachuu Itoophiyaa warra hin feene waliin hariiroo qabaachuu illee mul'isa jechuudha. Garuu walumaa galatti rakkoo keessoo rakkoo biyyoota hollaarraa dhufan yoo ta'es rakkoo Ameerikaa dabalatee biyya kamirraa dhufu yoo ta'e Itoophiyaan bara kamuu injifattee as geesse malee haala biyyataa keessatti dhuftee as geesse miti jechuudha. Danqaa keessatti dhuftee as geesse, chaalenjii hedduu dabarsitee dhuftee as geesse, waggoota hedduu duraan yoo achi deebiin lakkoofnes biyyoonni hedduun Itoophiyaa jilbeenfachiisuudhaaf waa hedduu taasisaa turanii kana hunda hin taasisne fuuldurattis injifannee fuulduratti deemna yaada jedhuun qabaa jechuudha.
Ameerikaan kan ishiin qoqqobbii viizaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraarra gootee fi waraana naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru waliin wal qabsiisuudhaan haalli itti dhiittaa mirga namoomaa naannoo sanatti mul'achaa jiru akkasumas wantoonni adda addaa waraana kana keessatti tarkaanfii yeroo fudhatamu dhiittaa mirga namoomaa agarsiisa waan jiruuf waan jedhurraa ka'uudhaanidha. Gama kanaan akkamiin ilaalchani?
Dhugaa dubbachuu fi TPLF waggoota 28 olii Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga dhala namaa irratti geessisaa tureef Ameerikaan yoo tole waraqaadhaan beeksisa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha. Waggoota hamma kanaaf hooggantoonni TPLF lammiilee Itoophiyaa mana hidhaatti yeroo geessisaa turan yoom akkas dubbatan? Hooggantoonni TPLF Oromoo hidhaa, Oromoo ajjeesaa, Oromoo biyyaa ariyaa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni TPLF Ameerikaa hin dhufan jedhaniin beekani. Hoogganaan TPLF Itoophiyaa keessatti yakka raawwachaa waggoota 28 yakka raawwachaa Ameerikaa keessa naannaa ture, Ameerikaa keessa qarshii kaachaa ture, viizaa gosa adda addaa qabaachaa ture jechuudha. Har'a immoo hooggantoonni TPLF kufaniiru, daaraa ta'aniiru, kana booda Itoophiyaa keessatti aangootti hin deebi'anii, kana immoo kan taasise humna lammiilee biyya keenyaa jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin isaan irratti fudhatame tarkaanfii sirriidha. Maaliif haalli Tigraay deebi'ee ijaaramaa jira? Kana immoo kan deebisee ijaaru eenyu? Mootummaa Itoophiyaati. Maaliif Tigraay Itoophiyaa keessa waan jirtuuf jechuudha. Haala kanaan dhiittaa mirga namaa achi keessatti gaggeeffamee kanatu ta'ee sanatu ta'ee waan jedhanii qoqqobbii viizaa gara kanaan qabsiisuun miidiyaalee irratti TPLF isatti qabaa jechuudha.
Maqaan koo Dirribaa Tolasaa jedhama. Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Tarkaanfiin guraa viizaa Ameerikaan qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraarra keessa kun akkamitti ilaalama kan jedhuufi akka bilisummaa biyya tokkootti gaafa laallu biyyi tokko bilisummaa mataa isheetii qabattee ergama mataa isheetii achiwwan mataa isheetiin buluun dirqama. Kun sirna dimokiraasii keessatti waama beekamaadha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu siyaasa biyya keenyaa har'aa wajjin wal bukkee qabnee gaafa laallu siyaasa biyya keenyaa waggaa sadii dura yeroo hooggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Uummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureefi ijoollee isaatiitti wareegee jira geggaduu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti ijjisaa tureetu ture. Kuni barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Tumsuun hundumtuu garuu duuba deebuudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture. Injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa, mirguma dimokiraasii qofallee turtaanee mirga uumamaan namni waaqayyoo namaa kennallee yeroo itti dhiitamuu jalqabee gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kan isa deengadda uummatichi beeku itti gammade sun hundi cufamee boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatiif falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru ajjeefamee ajjeefamuun sun jalqabee jechuudha. Gama Tigraayiinis gaafa laallu tigrai kejatama orang tuma sihir aja dama orang tuma sihir aja tukar tukar tu dia ni semara kisahau daga kisahau kungkung gafan lalu mereka demokrasi kalau tuhan yang berkumpul orang dan mereka abaiun mesti sesuai elemenila namun garin turre kanawan perkansi ni Amerika sama sudah tahu kesemua orang di pemerintah jalan kuni madanara ia adalah ke objek itu kota kanama tuh parti sih.